Отворя пред вас Библията, за да прочета един от най-знаменитите текстове в цялото свещено писание. Намира се в посланието към римляните, което апостол Павел написа в 8 глава, 28 стих.
Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение.
Знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога и предадат живота си в Неговите ръце. Ето това е проповедта, която ще говоря тази вечер. Така съм я озаглавил. И тя вече се съобщи. Всичко съдейства за добро. Всичко ли? А колко неща има, които ни тормозят, съсипват, скъсяват живота ни, и те ли съдействат за добро? А колко неща има, които ни огорчават, помъчняват, тровят живота ни, и те ли са за добро? Но ето свещеното писание казва всичко, без изключение. Това е труден текст за разбиране. Труден от практична гледна точка от нашия живот. Много трудно можем да проумеем как някои места и някои събития и обстоятелства могат да ни съдействат за добро. От друга страна, това е едно от най-хубавите обещания, които Бог е дал в цялата Библия. И тогава добре е да се доверим на това Божие обещание. Защото книгата на пророк Исаия, 55 глава, 8-9 стих, Господ казва:
защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли.
Ние може да не разбираме действията на Божието провидение. Ние не може да проумеем как всичко Той може да направи за добро. Но ние трябва да се доверим, защото Неговите пътища не са като нашите. Нито Неговите разсъждения като нашите. Искам да взема случая на един човек от свещеното писание, в който много добре проличава действието на Божието провидение, което обръща всяко нещо и допуска всяко нещо за добро. Последна сметка за добро. Този човек е един пророк. Пророк Йона. Такава и книга има в Старозаветното писание. Кратка книга от 4 глави. За 10 минути може да бъде прочетана. Този Божий пророк получи един ден вест от Бога да отиде и да проповядва Евангелието, една предупредителна вест до една от световните столици тогава, Ниневия. Четем в първата глава от неговата книга, първи, втори, трети стих.
Господното слово дойде към Йона, Амасирият син, и рече: стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му възлезе пред мен. Но Йона стана да побегне в старци.
И тук. Иди проповядвай! Викай против този град, защото нечестието му стигна до небето. Книгата на Ом, първата глава, четем за този град.
Горто на Кръвнишкия град, цял е пълен с лъжа и грабеж, плячката не липсва. Всички, които те гледат, ще бягат от тебе и ще рекат: Ниневия забостя, кой ще я оплаче? Откъде да потърси утешители за тебе?
Извинявайте, третата глава не е първата глава. Горко на Кръвнишкият град. Пълен е с престъпление. Пълен е с убийства. Пълен е с разврат. И затова ще запустее. Такава вест прати Господ чрез Йона. Иди викай против този град. Още 40 дни и Ниневия ще запустее. Ще бъде съсипана. И Йона прие веста. Но отиде ли да проповядва? Третия стих да чуем.
Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие и като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си, влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис от Господното присъствие.
Йона побегна от Божието лице. Много странно и необяснимо поведение на един пророк. Какво стана с този човек? Изведнъж тръгна против Божията воля. Отиде вместо на изток, на запад. Йопия, днешната Яфа, купи си билет, плати си и тръгна за Тарсис. Не могат точно историците да кажат къде е този Тарсис. Някои смятат, че е около Картаген, други смятат, че е около Испания, но така или иначе Йона реши да бяга много далече от Божието присъствие. Необяснимо поведение. Дързост. Непокорство. Йона беше човек като всички ни. И пророците някой път може да се държат така. Много странно и необяснимо поведение. Той огорчи Господа. Бог му гласува доверие, а той потъпква това доверие. Хвърля Божиите думи зад гърба си и бяга надалеч. Какво да прави Господ с този човек? Какво бихте направили вие с такъв човек, ако е ваш служител? Да ви направи на опки. Пращате го на изток в Ниневия, а той отива на запад в Тарсис. Уважаеми слушатели, тръгна всичко добре, намери кораб, попътен вятър, щастливо плаване. Само че не беше толкова щастливо. Когато тръгнем далече от Господа, не винаги ще ни сполети веднага нещастие. Даже нещата могат да се подреждат много хубаво, както се случи при Йона. Но четем в книгата Притчи 12 глава 14 стих. 14 глава 12 стих, извинете.
Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт.
Може пътя да ни се вижда прав, но много често ние сме слепи за края на пътя. Както Исус каза Евангелието на Матей 7 глава 13 стих.
Влезте през тесната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях.
Така, до тук. Широка е вратата и широк, асфалтиран, магистрален път е. Милиони тръгват по него, но края завършва в смърт. Е, това е голямата ни грешка. Че ние винаги гледаме нещата днес, а сме слепи за това, което ще стане утре. За края на пътя, по който тръгваме да вървим. Може днес да е добре пътя, който си избрал и си избрала. Да ти се струва, че си прав, че си права. Има път, който се вижда прав в очите на човека. И понеже нещата почват да се подреждат, както при Йона, ние тръгваме упорито напред, не слушаме никакъв съвет, никакъв глас, но утре ще дойде. Последиците ще дойдат и тогава. А как да постъпи Господ с този пророк? Бог го праща, за да предупреди един град, да носи стрес над жителите му, да бъдат спасени, а не погубени, а самия пророк не е вред. И тогава четем четвъртия стих на първата глава.
Но Господ повдигна силен вятър по морето и стана голяма буря тъй че корабът изглеждаше, че ще се разбие.
Тогава Господ заповяда на вълните, на вятъра. Морето се разлюля. Това е в Божиите възможности. Да заповяда на бурите и на ветровете. Кораба започна да се люшка наляво и надясно. Моряците се изплашиха. Почнаха да хвърлят стоките. Да гребят силно с греблата. Да настигнат до някакъв бряг. Но надеждата угасваше. Тогава почнаха да викат всеки към своите богове. Езическо многобожие съществуваше тогава. Къде беше Йона в това време? Къде беше Йона? Шестия стих.
Четем? А Йона бе слезъл и легнал в дъното на кораба и спеше дълбоко.
Йона беше слезъл, запомнете тази дума. Той тръгна от високо и слезе много ниско. Даже до дъното слезе. И там заспа. Мъртвешкия сън на човекът, който бяга дързостно от Божията воля и Божието призвание. Всички викаха изплашени с живота си, а той спи дълбоко. Мъртвешки сън. Разбудиха го. Човече, кой си ти? Защо спиш? Стани! Призови своя Бог! Но бурята не стихваше. Тогава моряците решиха да хвърлят жребие, да не би някой поради някого да е тази голяма буря. На кого се падна жребието, помните ли? На Йона. И тогава още повече се стреснаха. Кажи, кой си ти? Каква е твоята работа? Защо е всичкото това? И Йона обясни, че той е Божий пророк, но че бяга от лицето на Господа. Че бяга от Божията заповед. Моряците се чудиха какво да правят. Кажи какво да правим с тебе. Четем 12-я стих.
И рече им, вземете ме, да ме хвърлете в морето, и морето ще утихне за вас, защото знае, че поради мене ви постигна тая голяма буря.
Уважаеми слушатели, когато един човек упорито реши да върви против Божията воля, той стига до край. Вместо да коленичи там на палубата, да изповяда вината си пред Бога, защото поради неговата вина живота и на други хора беше застрашен, той упорито не ще да проговори на Бога. Подканват ли ви някога да се помолите някой от вас? Упорите ли сте до край да мълчите, да не проговорите на Бога? Ето го Йона. Тогава моряците, като видяха, че няма изход, четем 15-я стих.
И тъй взеха Йоната, го хвърлиха в морето и яростта на морето престана.
Най-после го хвърлиха в морето. Вместо да загинат всички, да загине един. Защо повдигна Господ тази буря в живота на Йона? Защото се разгневи на непокорният пророк, на упорития, на дръзкия. Защо? Уважаеми слушатели, бурята, която се разигра в морето, не беше израз на Божият гняв, а на Божията любов. Тя трябваше да сломи един горд и надут човек, един амбициозен човек. Един, който изведнъж стана нещо различно от това, което беше до сега. И тогава Господ допусна жестока буря. Не за да го погуби, а за да го сломи. Да разбере нищожеството си. Това ли е края на Йоновия живот? Изхвърлиха го от палубата. 17-я стих.
И Господ заповяда на рибата, а Господ бе определил една голяма риба да погълне Йона, и Йона остана във вътрешността на рибата 3 дни и 3 нощи.
Там го чакаше нещо друго. Огромна уста на чудовище. Този превод на Библията казва една голяма риба, Синодалният превод казва един кит. Някой казва, ама има ли китове в Средиземно море? Няма китове, Библията греши. А отде знаят какво е имало преди 2800 години в Средиземно море? Така или иначе някакво грамадно чудовище. И Йона попадна вътре. Преди доста години четох един подобен случай в Средиземно море на човек, моряк, който е попаднал във вътрешността на един огромен кашалот. Вероятно случай е същия. Страхотна уста погълна Йона. Защо Господ заповяда на този огромен звяр да погълне Йона? За да отмъсти на Йона ни? Не. За да продължи делото на смиряването на Йона. Сега вече Йона разбра, че е пълна безизходица. И тогава, от времето, откакто беше побегнал, до сега той не се беше молил на Бога. И има моменти, в които и обстоятелства, в които понякога тръгваме сами, без Бога, и прекъсваме връзката си с Него. Не се молим, не го търсим. Бог не ни трябва. Но ето Господ го доведе до края. И тогава Йона извика към Бога. Той считаше, че текат последните часове на неговия живот. Въпреки че стомаха на това чудовище може би бил колкото моята гарсониера. Защото китовете, не знам кит ли е било какво е, но има китове по 190 тона. Огромно нещо, по 30 и няколко метра, по 40 метра. И стомаха му е сигурно огромна зала. Но Йона нямаше вече надежда. И тук извика към Бога. Тук помоли Бога сигурно за прошка и разкаяние, преди да си отиде завинаги да бъде ликвидиран в стомаха на това чудовище. Уважаеми слушатели, Господ заповяда и на звяра да го погълне. Той просто го чакаше там до кораба. Тогава, когато Йона се смири, последва нещо друго. Десетият.
И Господ заповяда на рибата, и тя избълва Йона на сушата.
Йона не очакваше такъв завършик. Но ето го отново на морския бряг. Отново синьото небе е над него. Отново диша с пълни гърди великолепен чист въздух. Няма го онзи страхотен задух и миризма в стомаха на това животно, на този звяр. Отново Йона жив, здрав, читав, невредим. Господ заповяда на вятъра, Господ заповяда на морето, Господ заповяда на рибата, Бог заповяда на рибата да го избълва. Всичко вървеше по действието на Божието провидение. И когато Йона застана на брега, там откъдето тръгна да бяга за Тарсис, изведнъж, 3 глава, 1 стих, четем.
И Господното слово дойде и втори път към Йона и рече: стани, иди в големия град Ниневия и прогласи му проповедта, която ти казвам.
Господ пак проговори на Йона. Отново му казва да отиде да проповяда. Дава втора възможност. Бог не спомена нищо за неговото минало. Бог не го укори. Бог не му потърси сметка. Нищо не му каза. Какъв велик Бог! Какъв чуден Бог е този, в когото вярваме! Твореца на всичко видимо и невидимо. Какво благородство в отношенията към нас. Той не се занимава с нашето минало. Той се интересува от нас днес. Когато ние се покаем, той е готов да забрави миналото. Една дума Бог не каза на Йона, един укор не му каза. Все едно нищо не беше се случило. Бог просто повтори веста. Иди, проповядвай. До тук всичко съдействаше за добро. И Йона отиде да проповядва. Стигна до далечният град Ниневия, може би повече от 1000 км на брега на реката Тигър. И почна да кръстосва по улиците на града и да вика с всичка сила, както четем в 3 глава, от 2 стих надолу.
Стани, иди, големия град Ниневия, и възгласи му проповедта, която ти казвам. И тъй Йона стана и отиде в Ниневия според Господното слово. А Ниневия бе твърде голям град, който изискваше 3 дни да се входи. Йона, като започна да върви през града, един ден път викаше и казваше: още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана.
Ето веста, която предаде пророка на невийските жители. Още 40 дни благодатно време и Ниневия ще бъде съсипана. Тази вест обходи жителите на целият град. Макар престъпни, макар кръвнишки град го наричаше пророк Наум, макар е пълен с развала, престъпление, убийства, жителите на Ниневия се стреснаха от тая вест, за разлика от жителите на Содом и Гомор, за което говорих миналата неделя. Тази вест стигна и до царя. Тогава той заповяда всички да се облекат с вретище. Древен израз на скръб и смирение. Да посипят пепел на главата си. Нищо да не ядат и да не пият от човек до добитък. Дано, казва той по-надолу, дано Господ се смири за нас и не ни постигне това зло. И както четем в 9 стих, нека да чуем.
Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае и се отвърне от лютия си гняв, та да не погинем.
И по-надолу.
И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекал да им направи, и не го направи.
Господ видя покаянието им. Проповядването донесе покаяние, промяна в живота, корена промяна. Тогава Господ не изпълни заплахата си. Уважаеми слушатели, в Библията има 2 вида пророчества. Едните, които представляват развитието, откровение за развитието на Божият спасителен план. Те са непроменими. И друг вид пророчества, които са подчинени на морални условия. Бог е готов да отмени всяко свое пророческо предсказание и предупреждение, ако се променят моралните обстоятелства и хората променят пътищата си, живота си, поведението си, както е случая с ниневийските жители. Промениха се и Господ каза: няма да изпълня това, което запланувах за тях. Няма да ги унищожа. Как реагира нашият пророк на тази божествена промяна? Това, че града не се съсипа, че Бог отмени присъдата му. 4 глава четем от 1 до 4 стих.
А това стана много мъчно на Йона и той възнегодува. И помоли се на Господа, казвайки: о Господи, не беше ли това, каквото казах още, когато бях в отечеството си? Това бе причината, по която предварих да бягам в Тарсис, защото знаех, че си Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив и много милостив, който се разкайваш за злото. Затова молите се, Господи, вземи още сега живота ми, защото ми е по-добре да умра, отколкото да живея.
Не мога да разбера този пророк и този човек. Вместо да кореничи там край града, да издигне глас на благодарност към Бога за това, че Бог отмени присъдата си и пощадява хиляди, стотици хиляди хора. Според един израз по-надолу се разбира, че е имало само 120 хиляди деца в Ниневия. И като вземем бащи, майки, баби и дядовци, близо 5-600 хиляден град. Вместо да въздаде слава на Бога, че се отмени присъдата на един цял град, на толкова много хора, Йона негодува. Нали те знам, че си милостив и жалостив, Господи? Ето за това побегна. Ами аз се изложих сега. Пророчеството ми няма да се сбъдне. Кой ще ми вярва утре? Ти ме провали като пророк. По-добре да не живее. От една страна дързък, от друга страна амбициозен, мнителен, докачлив. Ето това беше Йона. Странен човек. Странни промени се извършиха в живота и поведението на този Божий пророк. Бурята, минаването през стомаха на чудовището, бяха променили отношението на Йона към Бога, но не бяха променили отношението му към хората. Да го остави ли Господ такъв? Ми той ще погине. С този характер, с тази амбициозност, с тази докачливост, по-добре да мре, отколкото да се излага, значи да погине. Господ пожари и спаси цял един град, стотици хиляди хора, а да остави ли пророкът си? И тогава Господ имаше да му даде още два урока. Сега, скъпи слушатели, Бог трябваше да му покаже. Защо той се смили над жителите на Ниневия? И уроците, които дойдоха, вече не бяха от морска буря или от огромно чудовище, а от нещо друго, много по-незначително. Четем по-надолу от 5 до 7 стих.
Тогава Йона излезе от града и седна на източната страна, дето си направи колиба, под която седеше на сянка, докле види какво ще стане с града. А Господ Бог определи да израсте една тиква, която се издигна над Йона, за да бъде сянка над главата му. И Йона се зарадва твърде много за тиквата.
Страхотното тропическо почти слънце грееше и печеше над главата му. И изведнъж една тиква, друг превод казва едно растение, свежо, зелено, хубаво, за една нощ израсна голямо и му пазеше сянка. Йона беше благодарен и се зарадва. Само, че не благодари на Бога в молитва. Сенчица дойде от някъде. Той не се замисли даже как това растение за една нощ порасна толкова много. Но му беше добре. А по-нататък какво се случи?
А когато се зазори на утринта, Бог определи един червей, който порази тиквата и тя изсъхна. И щом изгря слънцето, Бог определи горещ източен вятър и слънцето биеше върху главата на Йона така, щото примираше и поиска за себе си да умре, като казваше: по-добре ми е да умра, отколкото да живея. А Бог рече на Йона: добре ли е да не годуваш за тиквата? И той каза: добре е да не годувам даже до смърт.
Задатък.
Тогава рече Господ: ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си я направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. А аз не трябваше ли да пожаля оня голям град Ниневия, в който има повече от 120 хиляди души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата, освен многото добитък?
Дясната от лявата ръка кои не различават? Малките дечица. 120 хиляди дечица имало в този град. Мънички. Е, не трябваше ли, каза Господ, да ги пожаря? Бог сега му даде урок чрез една тиква и едно червейче. Уважаеми слушатели, това е историята на Йоновия живот. Но аз искам да вземем от тук големите поуки за нашия живот. Господ искаше да спаси чрез проповедта на Йона. А самият Йона не беше вред. Да го остави ли и него? да спаси престъпници, а пророка да го захвърли. Нещо се беше случило с този човек. Някаква криза преживяваше и изведнъж тръгна против Бога и неговата воля. Да го остави Господ. И тогава Бог действаше. Забелязахте ли? Бог заповяда на вълните, на вятъра, на чудовището, но Бог си послужи и с едно червейче. Всичките тези обстоятелства, всичкото това Господ използваше, за да спаси един човек от неговото нравствено падение и развала. Различно от падението и развалата на ниневийските жители. Много чудно. Да заповяда Бог на вълните и на вятъра е допустимо. Това е във възможностите на великия Бог. Но ето Господ заповяда не само на вълните и вятъра и чудовището, ами и на малкото червейче. Бог и там ръководи, и там се намесва. За чие добро? За доброто на Йона. Всичко съдействаше за неговото добро и избавление. От бурята до червечето. Този случай ни разкрива и вдига завесата на действията на Божието провидение за спасението на всеки човек, който се родил на тази земя. На всеки човек. Апостол Павел пише посланието към Римляните, 11 глава, 33 стих.
О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му!
Божията мъдрост, богатството, широтата, безкрайността на неговата мъдрост. Неизследими са пътищата на неговото провидение. От морската буря до малкото червейче. С какво и как Господ някога ще си послужи, ние не знаем, но Бог използва всичко в този свят за тебе и за мене, за твоето спасение и моето спасение. Ние, които сме се родили веднъж на земята, които знаем, че ще преживеем 70-80, най-много до 90 години, малко стига до 90. И въпреки, че живота ни е обречен на един край, и то грозен край, там някъде една дупка, бакърената фабрика или централните алеи, въпреки това живота ни е мил и много драскаме за него и много се трудим да го запазим. А Бог иска да ни даде спасение за вечността. И Бог работи с всеки човек, който се е родил на тази земя. Как? Не зная. Богатството на неговата мъдрост е неизследимо. Пътищата на неговото провидение са неизброими. Как работи и действа той за тебе и за мене? За милиардите в този свят ние не знаем, но той действа. В Псалом 147, 5 стих искам да прочетем най-напред, след това 3 и 4.
Велик е нашия Господ и голяма е силата му, разумът му е безпределен. Изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им, изброява числото на звездите, нарича ги всички по име.
Велик е нашия Бог и неговата мъдрост е неизследима и неговата сила. И сега, уважаеми слушатели, 4 стих казва, той брои множеството на звездите, вика ги по име. Това е в ранга на великия Творец, да ръководи безкрайната вселена, да ръководи движението на галактики, на звездни системи, във вечното им движение, невъобразимата необятна вселена. Колко ли са звездите и колко ли е числото им, никой не може да каже. Само звездни системи, като нашия Млечен път, се изброяват вече над 900 милиарда. Над 900 милиарда звездни системи. Средно всяка звездна система по 100 милиарда звезди. Е, смятайте го, какво число ще се получи. Това, което ние предполагаме, че съществува. А колко е още? И всичкото това Господ го е създал и го знае и го ръководи. Това е във възможностите на вечния Бог. И това аз разбирам. Мога да проумея някакси, че Господ ръководи Вселената. Но третия стих не мога да разбера. Нека го чуем отново.
Изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им.
Че той се занимава с необятната Вселена, това ми е понятно. Но че той се занимава с тебе, с мене, знае нашите скърби, нашите тревоги, изцелява съкрушените в сърце, знае нашите грешки и грехове, както в случая с пророк Йона, това вече моето ум не може да схване. Този, който отделя внимание на Вселената, се занимава и с отделната личност. Това е непонятно. Но то е факт. Историята на пророк Йона ни говори това. И той си служи с различни обстоятелства в нашия живот. С различни начини. Използва различни начини, корно различни един от друг, за да въздейства на тебе по един начин и на мене по друг начин, да ни доведе до спасението. Както при Йона, той заповяда на вятъра, той заповяда на морето да се разлюлее, той заповяда на чудовището да чака до кораба, след това заповяда на чудовището да избълва Йона на брега, а след това заповяда на едно червейче. Помните ли? Великият Бог се занимава с червейчето. Но ето и с него се занимава. Заради кого, скъпи слушателю? Заради тебе и заради мен. Ние имаме да учим различни уроци, защото сме коренно различни един от друг. Ти и аз се различаваме един от друг много. И затова в твоя живот може да реве страхотна буря. Вълните на живота да те люшкат от единия край на другия. А в моя живот да пече знойното слънце. Както беше при Йона, веднъж рева бурята, друг път знойното слънце. Това е защото ти имаш да учиш урок от бурята, а пък аз от слънцето. Може огромната паст на някой звяр да е зинала да ме погълне. А при тебе всичко да е спокойно, но някакво червейче там да гризе непрекъснато и да те тормози. Това е така, защото аз имам да науча урока от ужасната уста на звяра, който иска да ме погълне. А ти имаш да учиш някакви уроци от това невзрачно червейче. Но помните ли заглавието на моята проповед? Всичко съдейства за добро, за спасението на тези, които любят Бога. Дали те е люшнала огромната вълна на живота? Дали някой звяр е отворил уста да те погълне? Или някое червейче гризе? Или някое тиквено семенце расте покрай тебе да ти даде свежест, радост, настроение, не знам. И имаме да учим различни уроци. Затова неизследимата Божия мъдрост ни прекарва по неизследимите Негови пътища. За да стигнем в края до спасението, преобразяването. Но, скъпи слушатели, знаете ли какво може да се случи? Второто послание на апостол Павел към Тимотей, 3 глава, 7 стих, четем. Какво може да се случи?
Които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината.
Има хора обаче, които няма да се подадат на божествените уроци. Нито уроците от бурята, нито от знойното слънце, нито от червейчето. Те ще си останат до край упорити и несломими. Те ще държат до край на своето. Бог иска да спаси всички. Иска да спаси и теб. Бог искаше да спаси ниневийци, които бяха поробени от грубите, явните пороци, грехове и слабости, разврат, убийства, престъпления, които ги отдалечаваха от Бога, израждаха тяхното естество, сваляха ги надолу от човешкото достоинство. Но Господ се трудеше да спаси и Иона, който не бе завладян от грубите и явни грехове и пороци, а от онези финни грехове, които са характерни за интелигентните хора, за привидно моралните и възпитаните хора, за религиозните хора. Внимавайте добре. Интелигентните, възпитаните, религиозните не робуват на пороци и страсти като ниневийци. Но те са завладяни от амбиции, от високо мнение за себе си, чувство за достоинство и превъзходство, чувство на някакво достоинство повече от другите и имат своя воля противна на Божията воля. Това се случва с интелигентните и възпитани хора. И Господ да спаси пропадналите ниневийци, а да остави пророкът. Затова Господ работеше и с него. Но, скъпи слушатели, Господ не пречупва нашата воля. Той ни превежда през различни пътища. Било то през морска буря или стомаха на чудовище, било то урок от червичи или тиква, неговата цел не е да пречупи волята ни, а да ни накара да проумеем, че нашите пътища не са добри пътища. Че неговите пътища са добрите пътища, които ще ни заведат спасението. И има хора, казва апостола, които никога няма да научат тези уроци. Нито от бурята, нито от знойното слънце. Те ще си останат упорити и ще държат на себе си, на своето до край. Тогава знаете ли какво ще се случи? Книгата на пророк Еремия, 51 глава, 8 стих, 9, да чуем.
Внезапно падна Вавилон и се разруши. Лелекайте за него, вземете балсам за раната му, негли се изцели. Опитахме се да целим Вавилон, но не се изцели. Оставете го и нека отидем всеки в страната си, защото присъдата му стигна до небето и се възвеси дори до облаците.
Ниневия се смири, но Вавилон не се смири. Вземете лекове да церим раната на Вавилон, каза Господ чрез пророк. Употребихме лекове. Господ употребил множество пътища и начини, но напразно не се изцери. Затова Бог употреби тук една дума чрез пророка. Забелязахте ли я? Оставете го! Когато ние до край вървим упорити в нашите пътища и не се подаваме на никакви действия на Божието провидение, тогава може да дойде ден, в който Господ да каже: Употребихме лекове за него, но той не се изцери. Той не взе урок и не се промени ни от буря, ни от червейче. Затова оставете го. Книгата на пророк Осия, 4 глава, 17 стих. Четем отново употребена тази дума, оставете го.
Ефрем се е прилепил към идолите. Оставете го.
Оставете го. Всички опити Господ да отклони Ефрема от пътищата му останаха на празни. Ефрем остана упорит до край на своето. Тогава Господ каза, оставете го. Уважаеми слушатели, всичко се действа за добро на тези, които любят Бога. Господ в своето провидение иска да ни спаси. Той ще си служи с различни средства, както изброих. От морската буря до тиквеното семенце. От знойното слънце до невзрачното червейче. От огромното чудовище до силния източен вятър. През различни обстоятелства и пътища Господ ни провежда, за да ни доведе до спасението. Нека се покорим на Божията воля. И тогава всичко, през което Той ни е прекарал, ще ни послужи за добро. Всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които му се покорят и които последват Неговите пътища. С този стих започнах, с този искам да завърша. Дано и в твоя живот всичко да се действа за добро и за твоето спасение. Дано и в моя живот да бъде така. От бурята до семенцето да се действа за добро. Амин.